Rádio Praha, zprávy.
18-měsíční podmínkou potrestal soud šéfa poslaneckého klubu Věcí veřejných Víta Bártu. ČSSD vyzývá předsedu vlády Nečase k ukončení koalice s Věcmi veřejnými. Českou premiéru inscenace Zlatý drak uvede v sobotu Ústecké činoherní studio. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. 18-měsíční podmínkou potrestal obvodní soud pro Prahu 5 šéfa poslaneckého klubu Věcí veřejných Víta Bártu. Podle soudu uplácel své bývalé stranické kolegy. Poslanec Jaroslav Škárka, který Bártu obvinil, má tak podle soudu jít za podvod na 3 roky do vězení. Minister spravedlnosti za ODS Jiří Pospíšil očekává, že Vít Bárta splní slib a vzdá se i přes nepravomocnost rozsudku všech svých politických funkcí. Dopad na koaliční spolupráci s Věcmi veřejnými ale podle něj rozsudek nejspíš mít nebude.
V tuto chvíli je předčasné konstatovat, jaké kroky vládní koalice bude činit. Já si dovedu obtížně představit, že by pan Bárta dál zastával vysoké politické funkce. Nicméně koaliční strany teprve se o tomto budou radit, nechci tedy posílat nějaká ultimáta přes média. Nepředpokládám v tuto chvíli, že by tento rozsudek měl vliv na fungování koalice.
Poslanec nejmenší vládní strany Josef Novotný si myslí, že Vít Bárta má zůstat v politice.
Rozhodně by měl zůstat ve sněmovně, protože to by bylo zase další, protože oni ho chtěli dostat tam úplně někam bokem, aby se nevěděl, kdo to je Bárta. Politice to taky, že za rok už zapomenou, lidi měli by zůstat poslancem a využít té doby, protože tady to podezření, třeba když se podíváte na vicepremiéra Ondru, tak je nesrovnatelná záležitost s Vítem Bártou.
ČSSD vyzývá předsedu vlády Petra Nečase k ukončení koalice s Věcmi veřejnými. Podle předsedy sociální demokracie Bohuslava Sobotky není možné, aby tak nedůvěryhodná strana, jako jsou Věci veřejné, ovlivňovala chod země.
Je skutečně poslední chvíle z pohledu zachování elementární politické kultury v naší zemi, aby Petr Nečas a Karel Schwarzenberg ukončili koalici s Věcmi veřejnými.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS uvažuje o sloučení některých poboček Inspekce životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny. V příštích 3 letech chce také zrevidovat zastoupení ministerstva v některých mezinárodních organizacích. Důvodem je stále menší rozpočet. Konkrétní plán úspor bude mít Chalupa hotový do 2 týdnů. Letošní škrty zvládne ministerstvo vykrýt samo.
My jsme prováděli revizi rozpočtu na konci roku. Tehdy se to dotklo všech našich organizací, všech parků, Agentury ochrany přírody, Hydrometeorologického ústavu, České inspekce a tak dále. Ale to další vázání výdajů na ten letošní rok, které pro nás vychází na částku zhruba 130 milionů korun, tak my předpokládáme, že zvládneme v rámci vlastního rozpočtu ministerstva.
Za přítomnost otce u porodu by se od příštího roku nemělo platit. Plánuje to ministr zdravotnictví Leoš Heger. Podle něj jde o tak běžnou záležitost, že by se to mělo považovat za standard. Zpoplatnění kritizuje Česká ženská lobby, která sdružuje organizace hájící práva žen. Třeba předsedkyně Sdružení pro aktivní mateřství Petra Sobová tvrdí, že rodina musí platit za něco, na co má nárok.
Na počátku, v 90. letech, to byl poplatek, který měl ty rodiče od tohoto kroku odradit, protože se toho porodníci obávali, že tam bude někdo, kdo je bude kontrolovat, kdo jim bude do práce zasahovat. A stal se přesný opak. Otců u porodu velmi výrazně začalo přibývat, ale nikdo se proti poplatkům nebránil.
Českou premiéru inscenace Zlatý drak Rolanda Schimmelpfenniga uvede v sobotu Ústecké činoherní studio. Současný německý dramatik se tentokrát zaměřil na problematiku zneužívání a využívání v globalizovaném světě. Hra má několik dějových linek, například bajku o mravenci a kobylce. Tou hlavní je ale podle německé režisérky Kataryny Schmidt příběh z kuchyně asijské restaurace.
A je to příběh Číňana, který tam pracuje, je tady ilegálně v tom našem takzvaném prvním světě a nemá peníze na to, aby mohl jít k zubaři. Vlastně na to zemře. Naše inscenace, tady tu fabulí o globalizaci posouvá na trošku jinou obrazovou úroveň. jsme strašně dlouho přemýšleli, jak to vlastně vyprávět. A ta metafora, kterou jsme našli, jsou upíři. A z toho vychází veškerá stylizace prostorová i kostýmová.
A jaké bude v Česku počasí? V sobotu bude zataženo až oblačno, ojediněle déšť nebo přeháňky, na severozápadě zpočátku až polojasno. Odpoledne a večer v jihovýchodní polovině území občasný déšť, na horách později i trvalejší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
Soud vynesl tresty nad šéfem poslanců Věcí veřejných Vítem Bártou i bývalým véčkařem poslancem Jaroslavem Škárkou. Češi pomáhají v humanitárních misích v řadě zemí světa. Jednali o tom i na pražské konferenci. Více uslyšíte v příštích minutách našeho vysílání. Chybět nebude ani výběr zpátečních deníků a v cestovatelské rubrice vás pozveme do Štenberka, kde je nová expozice Muzea času. Hezký poslech Rádia Praha vám přeje Milena Štráfeldová. Šéf poslaneckého klubu Věcí veřejných Vít Bárta dostal 18-měsíční podmíněný trest s 30-měsíčním odkladem za uplácení. Poslanec Jaroslav Škárka 3 roky vězení za podvod. Navíc nesmí vykonávat 10 let poslanecký mandát. Oba se na místě odvolali. Takový je výsledek ostře sledovaného procesu. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Vít Bárta měl své kolegy podle soudu uplácet tak, že jim dával bezúročné půjčky. Poslancům nabídli, že jim bude dorovnávat platy poté, co jim mírně klesly. Jeho nabídka byla motivována z podstatné části obavou z negativní mediální odezvy, která by stranu Věci veřejné postihla v případě znovu otevření debaty o výši poslaneckých příjmů, uvedl soudce Jan Šot.
Obžalovaný v žádném případě neposkytoval přátelské půjčky, ale realizoval, a to nejen v projednávání 2 případech, svou předchozí nabídku určenou poslancům strany bez ohledu na svůj osobní vztah s nimi.
Bárta tak podle soudce poskytl koncem března Kočí a Škárkovi bez vyhotovení smlouvy bezúročné půjčky 500 a 170 tisíc. Pro příjemce to bylo obohacení spočívající v absenci platit úroky. Podle soudce se i poslankyně Kristýna Kočí mohla dopustit podvodu, když přijala půjčku a chtěla ji proti Bártovi použít. Za podvod byl ostatně odsouzen i Jaroslav Škárka, přičemž soudce se zcela odklonil od obžaloby, tedy přijetí úplatku. Podle soudce poslanec hál a manipuloval důkazy. Neuvěřil, že peníze nenahlásil, protože se chystal na služební cestu.
Skutečným úmyslem obžalovaného magistra Jaroslava Škárky od počátku bylo zneužít takto poskytnuté částky k následné diskreditaci doktora Víta Bárty ve veřejném a politickém životě.
Oba poslanci se přímo v soudní síni odvolali. Bárta už dříve tvrdil, že šlo jen o půjčky. Cílem bylo ho zdiskreditovat a provést stranický puč. V rámci sledovaného sporu vypovídali desítky svědků. Zaznělo i několik tajně pořízených nahrávek. Politici se shodují, že by Bárta i Škárka měli složit poslanecký mandát a opustit politickou scénu. Bezprostředně po vynesení rozsudku se tak vyjádřil v České televizi šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.
Já předpokládám, že dostojí svým slovům a že složí poslanecký mandát a odejde z poslanecké sněmovny. V tomto případě si dokážu představit další spolupráci v rámci trojkoalice. V případě, že by to neudělal, by ta další spolupráce byla velmi problematická až nemožná.
I pro Zbyňka Stanjuru byl překvapivý rozsudek, že Jaroslav Škárka nesmí 10 let vykonávat poslanecký mandát. Zákon totiž v případě odsouzení automatický zánik mandátu nepředpokládá.
Já myslím, že to je především otázka pro ústavní právníky. Je to pro mě překvapivá informace, myslím, že se to stalo vůbec poprvé v novodobých dějinách, nevím, zda je vůbec taková obdobná zkušenost někde v Evropě.
Nynější šéf poslanců vládních věcí veřejných Vít Bárta po vynesení rozsudku novinářům řekl, že pozastaví členství ve straně a rezignuje na post šéfa poslaneckého klubu strany. Podle premiéra Petra Nečase by měl někdejší ministr dopravy zcela odejít z politiky. Totéž čeká od Škárky. Ten trvá na své nevině. Soud podle něj trestá nahlášení úplatku. Stejného názoru je i expremiér Paroubek. Místopředseda TOP 09 a ministr financí Miroslav Kalousek ironicky poznamenal, že Věci veřejné odsouzením svých politiků obohatili historii parlamentních stran v Evropě.
Já myslím, že to je na Guinnessovu knihu rekordů, aby v jeden den byli dlouholetý předseda parlamentní strany a předseda poslanecké frakce odsouzeni za podvod a uplácení. To si myslím, že v historii parlamentarismu nemá obdoby. Tím Věci veřejné skutečně obohatili historii parlamentní strany.
Mimořádně mediálně sledovaný soudní spor odhalující zákulisí fungování Věcí veřejných zasadil podle politologů další ránu nejmenší vládní straně, jejíž volební preference už klesly po 2%.
Něco takového česká politika nezažila, aby dva poslanci byli odsouzeni, jeden dokonce dostal trest nepodmíněný. Ano, v minulosti byl odsouzen už jeden ministr, ale v té době už nebyl ve funkci, on nebyl ani v poslanecké sněmovně, tehdy pan Svoboda za sociální demokracii, který nakonec dostal vlastně 5 let. A toto je vlastně naprosto výjimečný případ a navzdory tomu, že ten rozsudek není pravomocný, že určitě dojde k odvolání, tak to samo rozhodnutí, myslím, je opravdu něco, co česká scéna nezažila a o čem se bude ještě hodně diskutovat.
Uvedl bezprostředně po vynesení rozsudku analytik České televize Petr Fischer.
V Praze nedávno proběhl historicky první humanitární kongres. Pořádající neziskové organizace si na něm v mezinárodním měřítku vyměňovaly zkušenosti, informace a nápady. Přizvali k tomu i přední odborníky z nevládních organizací, vysokých škol a médií. Účastníci debatovali o bezpečnosti poskytování pomoci při ozbrojených konfliktech, o snižování rizik humanitárních katastrof nebo o použití moderních technologií. Kromě odborných témat se diskutovalo také o základní otázce, totiž jak se stát humanitárním pracovníkem a co tato práce obnáší. Zda se Češi zajímají o zaměstnání v dobročinné sféře, popsala Pavlína Kozelková, manažerka lidských zdrojů v organizaci Lékaři bez hranic.
Z mojí několikaleté zkušenosti práce u Lékařů bez hranic můžu říct, že jednoznačně Češi a Slováci mají zájem o výjezdy nebo o dobrovolnickou spolupráci. Myslím si, že pro všechny z nich je to velká zkušenost, ať je ten důvod jakýkoliv. Ta motivace u každého je trošku rozdílná, někdo prostě chce jenom poznávat svět, někdo už je víc orientovaný na tu pomoc samotnou a myslí na koneční důsledky naší práce, což je samozřejmě pro nás ta cílová skupina.
Humanitární pomoc představuje kromě samotné práce v terénu i finanční podporu, ať už v podobě veřejných sbírek, dárcovství nebo adresného sponzoringu. Ze státního rozpočtu každoročně přispívá na chudé země i Česká republika a pomáhá tam realizovat nejrůznější projekty. Zahraniční pomoc koordinuje Česká rozvojová agentura, spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí. Více informací k tomu dodává zástupce ředitele agentury Martin Náprstek.
Česká rozvojová agentura byla zřízena právě proto, aby se koncentrovaly činnosti spojené s rozvojovými projekty do jedné instituce. My používáme samozřejmě celou řadu dodavatelů nebo subdodavatelů. Našimi partnery jsou neziskové organizace, nevládní organizace, soukromé firmy, které se na tomto systému také podílejí a velmi účinně přispívají svými dodávkami. V té skupině tzv. Prioritních nebo programových zemích je v současné době 5 zemí: Mongolsko, Moldavsko, Bosna, Hercegovina, Etiopie a Afghánistán. A pak máme ještě skupinku takzvaných projektových zemí a tam v tuto chvíli máme Srbsko, Kosovo, palestinskou autonomii, Gruzii a Kambodžu.
Dalším tématem kongresu byla odpovědnost a role médií v kontextu humanitární pomoci, vliv sdělovacích prostředků na veřejné mínění a způsob poskytování informací během krizí. Panelisté často zmiňovali, že v Česku se humanitární problematice věnuje v médiích málo prostoru. S tím souhlasí i Magdalena Trusinová z Českého rozhlasu Rádia Česko, přidává ale i trochu optimismu.
V České republice se humanitární a rozvojové pomoci nevěnuje úplně taková pozornost, jakou by se tahle ta pomoc zasloužila. Ona je vlastně strašně komplikovaná, často je to i součást zahraniční politiky a je potřeba, aby byla vnímaná v širším kontextu, což je občas trochu problém, protože média neumějí tahle ta témata správně uchopovat. Ale na druhou stranu si nemyslím, že by česká média informovala o humanitárních katastrofách úplně povrchně. Když se do těch novin podívá třeba za 2 dny nebo za 3 dny, nebo když si zalistuje potom třeba týdeníkem, tak tam dostane i spoustu dalších informací a celá ta věc bývá většinou zasazena do širšího kontextu.
První humanitární kongres v Praze přilákal desítky účastníků a otevřel řadu důležitých témat. Podtitulem konference byla Humanitární pomoc na křižovatce. O závěrečnou úvahu právě k tomuto motivu jsme požádali ředitele občanského sdružení ADRA Jana Bártu.
Já bych dneska viděl tu křižovatku především v té profesionalizaci té práce samotné. Kupodivu, navzdory všem takovým pesimistickým výhledům, domnívám se, že mladá generace je připravena tuhle tu práci dělat a myslím si, že mnohem kvalitněji. Ti mladí lidé jsou vzdělaní i v té oblasti, chuť k práci mají, konečně ten kongres nabitý lidmi toho důkazem, takže já si myslím, že příští část cesty bude především v tom zkvalitnění pomoci ve prospěch lidí, kteří ji potřebují.
Autorkou tohoto příspěvku je naše spolupracovnice Olga Mulen, která se kongresu zúčastnila.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší páteční české deníky, to už teď uslyšíte od Josefa Kubečky.
Po balíčku úsporných opatření chystá vláda Petra Nečase balíček číslo 2, tentokrát zaměřený na prorůstová opatření. Pracují na ně ministerstva průmyslu, pro místní rozvoj, dopravy a financí. Zveřejníme ho do měsíce, řekl Hospodářským novinám minister financí Miroslav Kalousek. Konkrétní byt nechtěl, pouze naznačil, že opatření mohou částečně pomoci nastartovat například export do jiných částí světa. Premiér Nečas listu upřesnil, že balík má mít 5 pilířů. Efektivnější čerpání evropských fondů, snížení administrativní zátěže pro podnikání, podpora exportu, podpora inovací, mobilizace státních aktiv. Poslední bod se podle deníku týká především Lesů České republiky. Firma, která spravuje státní lesy, sice vydělává několik miliard ročně, ale vláda se k ním nedostane. Státní podnik nemůže vyplácet dividendu, píší Hospodářské noviny. Právě to se má změnit. Ministerstvo financí už připočítá s tím, že podnik bude od roku 2013 posílat do rozpočtu 4 miliardy korun ročně. Ty by se pak mohly použít na dotace pro podnikatele, kteří se věnují biomedicíně nebo nanotechnologiím. Vyšetřování Bezpečnostní informační služby, která se v roce 2007 zaměřila na lobbystu Romana Janouška, potvrzuje jeho důvěrné vztahy s Vladislavem Husákem, tehdy policejním prezidentem, informuje Mladá fronta dnes. BIS při jejich vztah prověřovala, považovala ho za nebezpečí pro stát. Své poznatky si však nechala pro sebe, píše deník. O vztazích Romana Janouška s Vladislavem Husákem se v roce 2007 vypracovala zpráva. Ta se předala nadřízeným, řekl listu zdroj blízký zpravodajským službám. Zpráva se pak podle něj stala součástí informací, jež se o Vladislavu Husákovi shromažďovali na žádost Národního bezpečnostního úřadu. Ten zjišťoval, zda je Vladislav Husák důvěryhodný policista, kterému se může dát bezpečnostní prověrka. Na propojení obou mužů prý přišli důstojníci BIS, kteří vyhodnocovali legálně schválené telefonní odposlechy Romana Janouška. Důstojníci museli jejich vztahy prověřit, protože BIS došla k závěru, že mohou být bezpečnostním rizikem pro stát, píše Mladá fronta dnes. Minister zdravotnictví Leoš Heger jakoby ani nepatřil do této vlády. Vydržel v úřadě od začátku, s jeho ministerstvem ani s ním osobně se nepojí žádný velký skandál. A hlavně našel recept, jak do zdravotnictví vnést reformy, včetně těch nepopulárních, a politicky nevykrvácet. Což je objev, který třeba jeho předchůdci Julínkovi unikal, píše autor sloupku Lidových novin. Minister Heger ovšem ve skutečnosti patří do této vlády. Nemůže se vymknout z kontextu, který tvoří koaliční politika. Nyní představil plán reform pro druhý vládní poločas. Z prezentace na téma úřad, který se neohlíží na koaliční vřavu, může se vykázat splněnými úkoly a svědomitě pracuje na reformách, udělala média něco docela jiného. Výsledný dojem ze zpravodajství by se dal parafrázovat větami. Mysleli jste si, že vláda dnes neoznámí žádné zdražení? Tak vás vyvedeme z omylu. Den po oznámení největšího zvýšení daní za 20 let získala ze všech Hegerových návrhů nejvíce prostoru jeho ad hoc úvaha o zvyšování poplatků, píše autor sloupku Lidových novin. Zábrany a přenášení žab je podle odborníků nesmysl, píše deník Právo. Takzvaná kyblíková metoda, kdy žábu přeneseme přes silnici v kyblíku, jim způsobuje zhoršení zdravotního stavu. Obojživelníci mohou trpět ztrátou rozmnožovacích schopností nebo se mohou otrávit vlastními toxiny, které vypouští při náznaku jakéhokoliv nebezpečí. Odborníci doporučují žáby nechat volně přecházet přes silnici i za cenu úmrtí několika desítek z nich a zbytečně je nestresovat. Ve stísněném prostoru mezi sebou vedou i chemickou válku, řekl Listu odborník na obojživelníky Ivan Zvach.
Někdy se vleče a jindy utíká jako splašený. Navíc ho člověk v každém věku vnímá jinak. Řeč je o čase. A tomu je věnována i nová expozice času ve Šternberku. Ostatně čas při jeho prohlídce rychle uplynul i Zdeňce Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Šternberk získal v roce 2008 ocenění historické město roku. Na jedné straně leží rovina úrodné Hané, na druhé začíná úpatí nízkého Jeseníku. Poprvé se o městě psalo už v roce 1296. Je známé svými památkami, jako je například chrám zvěstování Panny Marie či hrad Šternberk, a také hodinami a závodem Ecce Homo, přiblížil Šternberk jeho starosta Stanislav Orsák.
Je to závodní tráť, která se vyne právě do těch prvních kopců toho nízkého Jeseníku a je známá tím, že se na ní jezdí každoročně závody mistrovství Evropy do vrchu. Je to jediný závod mistrovství Evropy z toho celého seriálu, který se jezdí v České republice a vůbec jediný, který se začal jezdit ještě v tom východním bloku komunistickém. První závod na mistrovství Evropy začal se zde jezdit v roce 1981. Tato trať Ecce Homo je známá ještě té motoristické veřejnosti, a to sice tím, že to je vůbec jedna z nejstarších přírodních tratí na světě závodních. První závod se jel v roce 1905.
A proč se závod jmenuje Ecce Homo, tedy ejhle člověk? Je to podle soch. Jedna opravdu historická je i v blízkosti cíle závodu. Šternberk je však hlavně město hodin.
Na státním hradu Šternberk bylo největší muzeum hodin vůbec. Na přelomu 1999-2000 z popudu Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu byla tato sbírka zrušena, nebo toto muzeum zrušeno a sbírky byly odvezeny do depozitu na Olomouci. Okamžitě to město Šternberk pocítilo toho zrušení, protože návštěvnost města Šternberka z hlediska turistů klesla z nějakých 50-60 tisíc návštěvníků turistů ročně až k 18 tisícům. Proto už tehdejší vůbec představitelé samosprávy se pokusili o obnovu té tradice muzea hodin a expozice hodin ve Šternberku.
A to se také na podzim 2011 stalo. Expozice času sídlí v jedné z nejstarších budov ve Šternberku. Dříve se k ní vázala povinnost ubytovávat vojsko, proto o ní měšťané příliš nestáli. Byl v ní ubytovaný například Fridrich Falcký s manželkou. Před bitvou u Slavkova zde posnídali František I. a car Alexander I. Z budovy už byla ruina. V roce 2004 však projekt scénáře budoucí expozice podpořila přímo Evropská komise, dodal starosta Stanislav Orsák.
My jsme jako město Šternberk se stali vůbec jediným městem v České republice a v tom východním bloku Evropské unie, které získalo grant, přímý grant Evropské komise, a to konkrétně z programu Culture 2000. Samotný projekt měl na starosti vytvoření budoucího scénáře té expozice zhruba ve výši 200 000 euro. Nakonec ta dotace nebyla vyčerpána celá. Samotný scénář budoucí expozice začala připravovat agentura s názvem Kreatým, ale de facto se na ní podílel jeden člověk a to jeho jméno je Ladislav Kopecký.
Scénář, expozice i budova začaly dostávat reálné obrysy. Později město získalo z operačního programu Střední Morava další dotaci na rekonstrukci, ale chybělo ještě 20 milionů na instalaci sbírek. Proto Olomoucký kraj a polské vojvodství vytvořilo projekt Putování časem a v rámci programu přeshraniční spolupráce se podařilo získat další prostředky. Expozice se mohla otevřít. Město k tomu využilo magické datum.
11.11.2011, 11 hodin, a v tuto dobu se začala odpočítávat novodobá historie města hodin, města času a vůbec expozice času ve Šternberku.
Čas a hodiny ke Šternberku neodmyslitelně patří. V roce 1946 tu byla otevřena továrna na opravu hodin, podnik Chronotechna. V 60. a 70. letech 20. století se stala součástí koncernu značky Prim.
Tak my tady máme bohužel jenom tuhle tuto maličkou vitrinku, která reprezentuje výrobky Štemberské chronotechny, a všichni návštěvníci z regionu Přindo tak zatlačují slzu, protože každý řekne, tyto hodiny ještě máme doma, tyto jsem já dělal, tento ty mě prošel pod rukama. Je to bohužel labutí píseň, je to opravdu jenom vzpomínka na časy, které byly. I hodinářské školství se zanikem chronotechny zaniklo.
Uvedl ředitel expozice Libor Svoboda. Expozice času je pojatá velkoryse. Nepředstavuje jen samotné hodiny, ale čas jako fenomén doby. Ostatně i podtext expozice je od velkého třesku k atomovým hodinám. Když expozicí projdete, pochopíte proč. Vše totiž začíná v sále, kde je vesmír. Tady si můžete sestavit planetární soustavu, osahat modely hodin, zjistit, jak se zrychlují či zpomalují, natáhnout závaží a tak dále.
Ještě v 17. 18. století stačilo poslouchat zvon na kostelní věži a už se vědělo, jestli ráno se má vstávat, kdy se má jít v poledne k obědu a kdy v podstatě na klekání, kdežto až ta poslední naše urychlená doba potřebovala ten čas svým způsobem spoutat.
Každá civilizace má počátek letopočtu jinde, ale všechny kalendáře využívají otáčení země kolem své osy a otáčení země kolem slunce. První časomíra byla založená na určitém intervalu doby. Byly to sluneční hodiny, přesýpací, vodní či svíčkové. Jako rarita je pak v muzeu první čínský budík.
Takže tady vidíte čínského draka, který na hřbetě měl kahan s knotem, který si vlastně zapálil a v okamžiku, kdy dospěl do nějakého místa, připálil šňůrku. Ta šňůrka způsobila to, že kulička cinkla a paní domu říkala, je ráno, vstávej, začíná den.
V muzeu je 250 exponátů a děl z 20 českých a světových muzeí. Například Královská observatoř Greenwich bezplatně poskytla model atomových hodin. Expozice se dotýká oborů, jako je astronomie, fyzika, mechanika, chemie, filozofie či historie, a dokonce i hudby, něco tu zvoní. Zvuk, který právě slyšíte, je loreta. Jsou tu nainstalovány zvuky 288 zvonů z celé republiky. Lidé si tu mohou navolit zvon, který chtějí, a poslechnout si jeho zvuk. Zvony dříve určovaly čas. Hodiny zpočátku patřily ke šlechtické klientele.
Tady je právě vidět, že ty hodiny opravdu sloužily jako výstavníku z nábytku, jako obraz, jako něco, čím se ten daný majitel mohl pochlubit, že to bylo to top, dá se říct, z dnešního pohledu v tom jeho objektu.
V expozici času nechybí ani model orloje, který má kromě hodinové části i pohled na vesmír, fáze měsíce i znamení zvěrokruhu. Jsou tu i vzácné a raritní kousky, třeba židovské hodiny, které jdou pospátku, nebo hodiny v náboji.
A třeba válečná doba evokovala po první válce, že se dělaly hodiny, které byly pro toho majitele vzpomínkou na válečnou dobu. Pro ty, kteří rádi chodili, tak se dělali vlastně hodinky do nějaké špacirole. A těchto raritních hodin je tady jich, to znamená, jsou to hodiny v pleci a podobně.
Hodiny nemohou existovat bez hodinářů a proto je v muzeu i hodinářská dílna.
Ty nástroje jsou relativně 200, 300, 400 let staré typově a sloužily těm hodinářům i v době ještě nedávno minulé. A část exponátů je právě od těch našich štemberských mistrů hodinářů, kteří semka chodí a říkají, tohle to já mám doma, toto já ještě vám donesu. A přesně tady tyhle tyto šablonky, které tady my máme, které jsou opravdu staré, řádově 200 let, tak jsou opravdu kousky, které i ten dnešní hodinář potřebuje pro to, aby spravil ty klasické hodinky.
Jak dodal Libor Svoboda, v expozici času si můžete i hrát. Je tu třeba model, který ukazuje, která část země je právě osvětlena sluncem. Děti si tu mohou vytvořit skupinová videa, najdou tu i figuríny v dobovém oblečení, které opět ovlivnil čas. A když jim vadí, že se nehýbou, mohou si vyzkoušet kostýmy a zahrát improvizované divadlo.
Náš dnešní pořad končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.